Vazhdojmë edhe me informacionet e radhës se ju jeni duke na përcjellur në emisionin Tingulli Shqiptar.
Në Prishtinë jemi pa, në Prishtinë jemi nda, fshetësit veç na i dina unë e ti. Në Prishtinë jemi pa, në Prishtinë jemi nda, fshetësit veç na i dina unë e ti.
Sikur në për filma, ty po më kujtohesh sa herë këtu që thill na pa hile jem dash, na më mbëjke veç paq. Shumë s'kena lyp, me pak jena knaq. Veç me t'përqaf, gat me ty nejsha. Me qatë kujtim, to natë nuk plejsha. Urujshëm pi kujgjiseve, pi policis. E dishe kur thiri, në telefon shpis. Prisha me qef, kur ishë legjerata. Rysha aferteje, edhe në demonstrata. Sa mirë po nina, kur po vjen e rablina. Ama këtë sene i pina, unë e ti edhe Prishtina.
Në Prishtinë jemi pa, në Prishtinë jemi nda, fshetësit veç na i dina unë e ti. Në Prishtinë jemi pa, në Prishtinë jemi nda, fshetësit veç na i dina unë e ti. Edhe Prishtinë
kena pa, po zemra po t'man, t'u mrena hala. T'prit qatë e qafa, e t'prit qatë e dora. T'prit qatë e menza, bashkë semafora. Kujtime tona, i runë Ulpiana. I runë Santeja, i runë Fontana. Pa malë për neve, kërmija e kurrizi. Prej prej gudjelit të baro ramizi. Rruga m'pejton, pa ty po ndryshon. Kujtime të me ty, e vendar tani i kom. E vajzën tem, si ti e kom qujt. Se dashnin ton, Prishtina e karujt.
Në Prishtinë jemi pa, në Prishtinë jemi nda, fshetësit veç na i dina unë e ti. Në Prishtinë jemi pa, në Prishtinë jemi nda, fshetësit veç na i dina unë e ti. Edhe Prishtinë
vazhdojmë me informacionet nga kultura, grupi polifonik Bilbili nga Vlora në Gjenevë. Mos e humni këtë rast për herë të parë në Gjenevë, grupi polifonik Bilbili nga Vlora, pjesëmarrës në përdhjetra koncerte dhe festivale folklorike ndërkombëtare. Fituesi shumë çmimeve kombëtare dhe ndërkombëtare do të paraqitet sonte përveç me polifoni edhe me këngë tjera tradicionale nga të gjitha trojet shqiptare. Do thotë 29 mars 2023 ora 20, pra mos se humbni këtë rast. Të vazhdojmë, Franca kalon trot e një ditë pa reshje shiu, siç duket sikur më parë Franca kalon trot e një ditë pa reshje të konsiderueshme shiu. Reportohet se Franca ka shënuar periudhën e saj rekord të thatësirës prej 31 ditë pa reshje të shiut, ka thënë në shërbimi i motit këtij vendi të martën. Referuar medjave të huaja, lajmi vjen mes shqetësimeve për rezervuar ujor me pjesë të Evropës që ende po vuajnë nga thatësira e rënde vitit kaluar, me rishet të shiut në gjithë vendin prej më pak se 1 milimetër në ditë nga 21 janari. Shërbimi i motit Meteo Franca tha se mungesa e rishetve është e barabartë me rekordin e vendosur në pranverën e vitit 2020. Dimri është normalisht një periudhë vendimmarrëse për rimbushjen e niveleve të ujrave nëntokësor me reshje, dhe numri i ditëve pa shi nuk është parë kurrë në dimër më parë në të dhënat që dalin në vitin 1959, tha të martën Meteo Franca. Muaj i kaluar ishte një janari i tretë më i ngrohtë rekord në Evropë, me temperaturat në ditën e vitit të ri që arriti me maksimumin e të gjitha korave në disa pjesë të kontinentit, sipas monitoruesve të klimës Copernicus së Bashkimit Evropian. Pramisht të nderuar, ju po ndëgjoni emisionin Tingulli Shqiptar i kombinuar me informacionet e radhës, por edhe me muzikë të zgjedhur nga redaksia jonë. Ju bëjmë me dije se shumica e këngëve zgjedhen në atë mënyrë që mos të cenojmë privatësinë, gjithsesi të drejtën autoriale të këngëtarëve të ndryshëm. Për këtë arsye, shumica e këngëve janë nga këngëtari Kadri Ismaili, që është edhe redaktori i emisionit, por edhe që ka të drejtën autoriale të transmetojë këngët e tij në emisionet e Radio Televizionit të Art Radio Lorës dhe programeve të tija që i udhëheq përmes internetit. Faleminderit, a dëgjojmë këngën e radhës. Tjerë.
Flamur, pikollë mjerë që në gjatë, dhe të fabili vjetë për ja kem reze u shëndrua, yli qjeli të liris, pushketis lupçan e vaksis, bashkoj burat e arbris. Me amanete male fusha arbërore flet në heshtje shumë fjalë jetë male fusha arbërore flet në heshtje shumë fjalë
shumë se vetën shi e hidhur më kebe Të kam dasht ma shumë se vetën shi e hidhur më kebe Sa ma shumë po kalon koha Po të pres ty për me ardh As gjës kam ber nga dashnia Nuk do t'jetë masi më par As gjës kam ber nga dashnia Nuk do t'jetë masi më par
Si shduket nga informacionet që kemi antibiotiku natural, shduk të gjitha infekcionet të traktit urinar dhe të veshkave dhe nuk mund të ejnten kambët pra. Nëse ndonjëherë thot keni pasur infekcion të traktit urinar, atëherë dini se sa është e dhëmshme dhe e pakëndshme. Ju detyron të shkoni shpesht në tualet, ndërka që urinimi bëhet shumë i dhëmshëm. Sot po ju tregojmë mjetin e shkëlqyeshëm natural i cili do t'ju ndihmojë shpejt dhe me efikasitet të zgjidhni infeksionet e traktit urinar. Ky antibiotik natural është shumë i shërueshëm dhe i lehtësimit arrjet që pas turit të parë. Ja si mund të përgatit një mjete natural kundër infekcioneve të traktit urinar, transmeton edhe telegrafi. Përbërsi 200 ml vaj ulliri, 250 g mjalt, 250 g limon, 250 g rrënj majdanozi. Ullëzimi, rrënjët e majdanozit dhe limonit me livore duhet të prisni limët pasë, dhe me thonën, më falë imët, pastaj të gjithë përbërësit duke përfshirë mjaltin dhe vajnë e ullirit, përzini në blender, dhe do të përfitoni mas të qullët e cila duhet të ruani të ambalazha, gjithë një ambalazh qelqi që në frigorifer. Vëreqja, do të jetë mirë që me mjaltë të furnizoni nga bletarët e verifikuar, do të gjithë si limoni duhet të jetë i pas për 4. Nëse limoni me gjithat e blini në dyqan, lërini të qëndroj në ujë të ftoft në të cilën do të shtoni pak sod bikarbonati, pastaj lajni mirë, rënjët e majdanoze gjithashtu duhet t'i lani mirë. Këshilli tjetër, pini çaj majdanozi. Majdanozi ndikon si diuretik, përveç se kjo pije është freskuese, do të përshpejtoj procesin e shërimit. Për të zbutur ose penguar infekcionin urinar, duhet të pini çaj majdanozi, meni një lugë rënje majdanoz dhe qitni 2.5 decilitra ujë. Zieni 5-6 minuta dhe pastaj mbulojni me kapak, ftoheni dhe pasi të ftohet, kullojeni pijet 3 herë nga një filxhan. Pra, gjithashtu, majdanozi është mjet i shkurqyshëm kundër enqjeve të këmbëve dhe i dobishëm për humbje peshe. Këshill, për çdo shqetësim shëndetësor që keni, siguroni që të konsultoni edhe me mjekun tuaj të shtëpisë. Do të kalojmë edhe një tjetër informacion të thotë nga kuzhina, miqtë të nderuar, shpresojmë që na del koha, si të bën qofte të shishme truk i anviseve me eksperiencë pra. Qoftet janë ushqimi i shishëm nga mishi i bluar, qepa dhe erëzat, përgatiten ashtu që fërgohet apo piqen në skar, ose do thotë shumica i thonë qevapa, apo jo. Në mishin e bluar më së shpeshti shtohet tuli i njomur i bukës, krypa, qepa, ere apo qepë, zakonshme dhe vezët. Pastaj mishi i bluar ngjishet në qofte që të mos shpërbëhet me rastin e përgatitjeve, transmeton telegrafi. Siç kam dëgjuar nga njerë hudhët dhe pak miell, do t'i ka vërdisur. Varësisht nga regioni shtohet edhe erza të ndryshme, siç janë majdanozi, piperi, shtërmeni ose qimjoni. Nga receta në mishin e bluar mund të shtohen edhe orizi, patatja e grirë në rende apo kaçkavalli me rastin e fërgimit të qofteve, më parë rrotullohet në miell, do thotë pa e dëgjuat nga mielli. Mishi, për të qenë qofte të shishme, mishi nga i cili do të bëhet ka rëndësi të madhe. Proporcioner në të janë 40% mish viqe dhe 60% për ata që konsumojnë mish deri. Mirë po për qenë të shishëm, pa tjetër duhet të ketë edhe proshut pra. Kujdesni, në të gjithë që se hani deri, mos i vendosni, sa është pa tjetër. Erzat, pjesa tjetër e rëndësishme për qofte janë erzat, mund t'i qitni piper, qimjon, qep, shtërmen e të tjerë. Bira, mbas tingullon çuditshëm mirë, po kur një herë i ti provoni, do të bindeni që nuk keni gabuar. Kur përzieni mishin e bluar me erza dhe birën, duhet të lini që t'i thithë mirë përbërësit. Varianti më i mirë është ta lini në frigorifer një ditë. Skara, nëse bëni thotë të qoftët në skarë, më parë duhet të nxehemi mirë, nëse nuk veproni kështu rrezikoni të mbeten të papjekura. Nëse skara ka zjarr tepër të fortë, do të ndigjen nga jashtë, ndërkaq brenda do të mbeten papjekur. Buka, për të qenë thotë me të bura, bukura ose buta, derisa janë duke ngjeshur mishin e bluar për qofte, qitni pak bukë. Përdorni titullin jo korin, e cila fali, përdorni tulin jo korin, do thotë bukës, e cila është e fortë. Kur të ngjishni mirë mishin e bluar në bukën, lërini një ditë në frigorifer, kështu do të bëhet përbërja homogjene, e cila me rasin e fërgimit nuk do të shpërbëhet, për të formoni qofte të rëmbullakë. Do të thotë, si s'la pun ka kujdes, faleminderit shumë për momentin. Mi të nderuar, ishte gjithë kjo që patëm ne nga këshilla tona.
Oh, shu O pika si u moj ajde pa kushu O nangi dëm qunat ajde pa mërdu O nangi dëm qunat mome ajde pa mërdu E kut martoj me qunat te da da to bëj dasme Kut martoj me qunat te da da to bëj dasme Kut martoj me qunat te da da to bëj dasme
Të dashur dëgjues të Radio Televizionit TAT dhe Radio Lorës Tingulli Shqiptar, pra emisionit ton po i vjen fundi. Përgatiti dhe redaktoi emisionin Kadri Ismaili, ju siç e dini emisioni transmetohet nga ora 16 deri në orën 17 çdo mërkurë në valët e Radio Lorës www.lora.ch 97.5 MHz. Për çdo sugjerim dhe ndonjë informacion që keni mund të na dërgoni SMS porosi në 076-588-2204 por edhe në tshlora@hotmail.com Ju dëshirojmë një mbrëmje të këndshme
Oh, I see you smile, baby.